Чалавек, які перажыў духоўнае адраджэнне ад Духа Святога, уверваўшы ў Ісуса Хрыста, ведае, што яму цяпер трэба жыць па-іншаму, згодна з воляй Божай. Так ясна гаворыцца ў шматлікіх месцах Святога Пісання. Мы тут жа прачытаем адно такое месца, што знаходзіцца ў першым пасланні апостола Пётры ў першым раздзеле, дзе чытаем: «Падперазаўшы паясніцу вашага розуму, вы, будучы цвярозымі, ускладзеце поўную надзею на ласку, якая прыпадзе вам пры з'яўленні Ісуса Хрыста. Як паслухмяныя дзеці, не падстройвайцеся пад ранейшыя пажадлівасці, калі вы былі ў няведанні, а на ўзор святога, які заклікаў вас, і самі будзьце святымі ва ўсіх паводзінах, бо напісана: «Будзьце святымі, бо я святы». Гэтыя словы апостола прыгадалі першым чытачам пра той час, калі яны не былі пад уплывам Бога і Хрыста. Да ўверавання яны былі паганамі, пакланяліся ідалам і жылі не па запаведзях Хрыстовых. Але яны пачулі яго дабравесце пра збаўленне і новае змененае жыццё, што даецца кожнаму, хто шукае Бога і ягоную праведнасць. І вось яны навярнуліся да Бога і Хрыста. Гэта перамяніла іхняе жыццё, ды прывяло іх да ўсведамлення, што ім трэба мець сілу Божую, каб жыць згодна з ягонымі законамі. Гэта ім было сказана прыходзіць праз Духа Святога, які будзе дзейнічаць у іхніх душах. Усё гэта крута змяніла іхняе жыццё. Так здарылася з чытачамі Пётравага паслання, але ягоныя словы таксама нясуць тое самае значэнне для нас, сучасных вернікаў. Апостол пачынае з думкі, што нам трэба, як ён піша, падперазаць паясніцу нашага розуму. Ён, відаць, пазычыў паняцце з таго, што ён бачыў у практыцы рымскіх жаўнераў таго часу. Рымскі жаўнер быў адзеты ў спадніцы, якая магла перашкаджаць яму, калі трэба было рухацца хутка і без усякай замінкі. У такім выпадку жаўнеру трэба было перш за ўсё сабраць палоскі спадніцы і паскам падперазаць да цела, каб вальней ён мог рухацца і рабіць, што яму трэба было. Апостол тут жа кажа, што верніку трэба падперазаць паясніцу розуму. Што ён мае на ўвазе? Ён, напэўна, кажа, што верніку трэба пазбавіцца тых духоўных замінак, якія яму шкодзяць ды збіваюць шляху Гасподняй праведнасці і волі. Самае важнае, каб ён знаёміўся з настаўленнямі Божага слова і трымаўся яго ісцін. Для нас сёння гэта значыць, што мы павінны перш за ўсё чытаць Слова Божае, Біблію, каб згадваліся нам Гасподні ісціны і імі мы жылі. Напрыклад, калі ведаем, што Слова Божае падказвае нам, што нейкі грэх застаецца ў нашай душы, і мы яго пакуль што не вызнавалі, трэба тут жа з каяннем прызнацца ў ім ды адмовіцца ад яго. Бог дабраславляе верніка, калі ён жыве ў святле ягонага слова і выконвае тое, што Дух Святы паказвае яму. Пытанне ў тым, ці я, вернік Гасподні, трымаюся Божых ісцін. Кожны з нас павінен сябе правяраць і праўдзіва адказваць на такое пытанне. Далей, вернік мусіць быць цвярозым, кажа апостол. Думаецца, што ён мае на ўвазе той стан, паводле якога вернік сур'ёзна ставіцца да свайго духоўнага стану і далейшага развіцця. Гэта павінны праяўляцца нашымі думкамі і паводзінамі. Памятаем, што Господ бачыць усё. Ён знае нашае мысленне і бачыць, як мы жывём у гэтым свеце. Ці мы застаёмся цвярозымі ў дачыненні да Бога і ягоных жаданняў нам? Калі чалавек чуе Слова Божае, у якім адкрываецца яму, што ён тут ці там зрашыў, то ён адразу павінен звярнуцца да Господа з каяннем і малітоўнай просьбай Гасподняй дапамогі пакінуць і не паўтараць таго граху. Значыцца, ён усведамляе, што ён пакрыўдзіў Бога сваім неправедным учынкам, не толькі іншага чалавека. Пакрыўдзіць Бога – гэта сур'ёзная справа. Часами ми думаємо собі: «Ага, я згрішив, тому мені треба покрити свій грех цілим шерегом добрих діїв». Самоправедність тут же не допоможе нам. Добрі вчинки не покривають наших грехів. Хто так думає, помиляється. Кожен з нас має потребу у помилуванні у Господа Бога. І дякувати Богу, що Він готовий пасти на зустрічу нам, коли ми кланяємося перед Ним і признаємо свої грехи, і просимо Його милості і дарування грехов. Читаючи Біблію, ми далі довідуємося про те, що нам треба прийняти, да й увірувати у ахвярну смерть Ісуса Христа за наші грехи. І коли кладемо повну надію на Христа, Він дарує нам грехи, і своєчасово отримуємо впевненість, що Христос справді дарував нам грехи. Усе це показує, що нам треба повністю сподіватися на Духа Святого, який указує, як нам жити згодно з Божою волею. Коли ми вперше прийшли до Христа, де навернулися до Його скаянням і вірованням, ми поклали свою надію на Його ласку. Ласка – это нами незаслуженная Божия прихильность и рупливость по нас. Слово Божие каже, что Бог дбает про нас и хочет нам допомагать у життевых тяжкостях. Ласка Господня дейничала нават перед тем, как мы почали думать про Бога, и наш обовязок жить послухмяно перед Ним. Он нас привабливал до себе, нават коли мы этого не бачили. Ласка Господня привела нас до признання нашей грешності і потреби в Богу, але вона так само наділяє нас Господньою мудрістю і духовною моцею, каб жити тим праведним образом життя, що дається нам праз Духа Святого. Прийде день, коли Христос вернеться на землю, каб забрати своїх до себе у небо, і навіть у той час ми будемо сподіватися на Його ласку, чому і апостол Петр пише, що треба складати повну надію на ту ласку, яка виявиться, коли Христос другим разом з'явиться на землю. Ласка Божа дійнішала при нашому наверненні до Христа, і надійнічає тепер, коли ми живемо християнським життям, і буде вона дійнічати у той день, коли збавця прийде за нами. Ведаючи, що збавця наш вернеться у будучині, ми поготов подмацовуємося і рішаємося йому служити, да жити для Йогоної слави. Ми тут же можемо поставити питання, для якої мети Христос збавив нас? Для того, каб позбігнути Божої кари за грехи, що вийде супроти всіх, хто жив для себе і своїх грешних інтересів, а не для Бога і Йогоного царства? Збавця уратував нас від грехов і грешного способу життя, каб ми жили новим життям, що отрознівається від життя ненаверненої до Бога особи. Апостол раїть читачам не підстроюватися під раніші пожидливості, коли вони нічого не ведали про Бога Христа і добровістя Христова. І не жили своїм власним грешним життям, не думаючи об тим, що хтось зауважав, як вони живуть. Коли чоловік переживає нове духовне відродження Духа Святого, усе міняється. Як апостол Павел написав: «Хто у Христі, той нове створення, старое минуло, вось сталося усе нове». При навернении приходят новые думки, новые ожидания и новые мкнения. Апостол Петр, закликая верников до святости, что повинно показываться ихними намерами, думками и учинками: «Будьте святыми, бо я святый, каже Господь». Святость – это настрой у человека, что и проявляется учинками. Святость говорит нам про нечто чистое, корыстное и доброе. Святость пригадывает нам про безгрешные и каштовные речи. Мы ведаем, что Бог полностью безгрешный, праведный и справедливый во всех своих намерах и учинках. Как у характера, так и у деях, и Он чистый и справедливый. Бог закликает каждое дитя Божие до святого в образу життя. Ти ж это для нас махчимое? З одного боку, ведаючи самих себе, ми можемо відказати «не», поўнае, безгрэшнае, святое жыццё для верніка немагчымае. Думаючы так, мы маглі б стацца песімістамі, а такі настрой столькі засмучае і прагнятае нас. З другога боку, мы маглі б паверыць, што імкнёмся да безгрэшнасці і дасканаласці, але ці ж дасягнем такога стану? Само жыццё паказвае нам, што трэба пазбягаць абедзвюх крайнасцяў і знайсці тую залатую сярэдзінку. Справа ў тым, што святасць ідзе ад Духа Святога, які жыве ў нашых сэрцах і душах, калі мы яму дазваляем. Ён падказвае нам, што нам трэба жыць згодна з запаведзямі Гасподнімі. Не забудзімся, што мы маем Духа Христа ў сабе, і Христос стаецца тою асобою, да якой мы звяртаемся з просьбою дапамогі ў выконванні Божай волі. Жыць праведным і святым жыццём мы самі не можам, але гэта зусім магчыма праз Духа Святога. Нашая блізкая лучнасць з Христом праз Духа Святога спрыяе нашаму росту і развіццю ў святасці. Христос жыве, так кажучы, сваім жыццём праз нас, калі мы застаёмся ў блізкай лучнасці з ім, ды адкрытымі да ягоных наказаў і кіравання. Христос праз Духа загаворвае да нашых сэрцаў, і мы гэта адчуваем. Каб чуць голас Божы, трэба рэгулярна чытаць Біблію, бо праз Слову Біблії Дух Святы загаворвае да нашых сэрцаў. Калі мы застаёмся ў блізкай лучнасці з Христом, чытаем Ягонае Слова і праводзім час з ім у малітве, ён загаворвае да нас, і мы чуем Ягоны голас. І чым больш мы праводзім час з Христом і Ягоным Словам, тым больш прыходзім да паняцця, што ў сапраўднасці ён аказваецца сапраўднай крыніцай духоўнай мудрасці і моцы, каб жыць святым жыццём для славы Гасподняй. Апостол Павел піша ў адным месцы: «Вы, вернікі Божыя, з Яго ў Христі Ісусе, які стаўся для нас мудрасцю ад Бога, праведнасцю і асвячэннем, і адкупленнем, каб было, як напісана, хто хваліцца, нехай у Господзе хваліцца». Жыць праведна па настаўленнях Христовых нялёгка, але цалкам вартасна і ў большасці выпадкаў магчыма. Але дзеля гэтага нам трэба пастаянна спадзявацца на Духа Святога. З нашага боку трэба рэгулярна сустракацца з Господам, адкрываць Біблію, чытаць Словы Господнія. Затым трэба маліцца пра тыя рэчы, якія стаюцца вядомымі нам на падставе таго, што мы вычыталі з Біблії, але таксама з таго, што Дух Святы адкрывае нам. Калі мы грашым, грашыць мы будзем, трэба вызнаваць свае грахі перад Господам і пакідаць тыя рэчы, якія не служаць нам на дабро, ды Господу не падабаецца. Трэба прасіць перамогі над нашымі грахоўнымі слабасцямі. Будзьма трымацца таго прынцыпу, які мы сустракаем у адным месцы, дзе апостол Павел заявляе: «Я ўкрыжаваны з Христом, і ўжо не я жыву, а жыве ва мне Христос. А што цяпер жыву ў целе, жыву праз веру ў Сына Божага». Это значыць, з поўным спадзяваннем на Яго, які палюбіў мяне і выдаў сябе за мяне. Господи Боже, дапамагай кожнаму з нас, тваіх паслядоўнікаў, так і рабіць. Амэнь.